O disco do grupo A Banda da Loba, chamado Lagarta, está inspirado no universo vital das lavandeiras, en eses espazos de liberdade, confidencias e insumisión que eran os lavadoiros. O pasado e o presente. Falamos de seguido do encontro de lavandeiras que se celebra este sábado en Sillobre. Acompáñanos os membros da directiva de Agarimo, Luis Fraga e Eva Fraga. Moi boas.
Hola, boas tardes.
Cal é o programa do encontro de lavandeiras previsto para este sábado en Sillobre?
Bueno, aquí que contaste miña compañera, que además forma parte da directiva das lavandeiras tamén, e quizás o sepa un poquinho máis claro que eu.
No, mira, non nos quixemos desviar moito dos últimos anos que se fixeron, non? En principio a unha, hai unha misa en honra ás lavandeiras fallecidas da parroquia. Entón, ademais, é unha misa que ten moita acollida porque hai moitos familiares. E quen se llobre é raro que non atopes a alguén que tuvo unha boa lavandeira ou coñece de cerca o oficio, non? Entón, arrancamos así, a unha coa misa. E despois, nos, enda que este ano non hai o viaxe na lancha, pois saímos ás 4 do Peirao de Perlío. E despois vamos vir subindo, hai pouco se inaugurou unha ruta, a Ruta das Lavandeiras. Bueno, queremos facer fincapé na señal donde esteña o código QR, que se pode visitar en unha ruta aproximadamente de 4 km, que se fai nunha hora máis ou menos. Pero vamos pararnos especialmente a ler a todos os que nos acompañan a pequena historia que recolle ese código, non? Do traballo que facían elas antes.
E precisamente esa ruta das lavandeiras que marcou o concello entre Perlío e Sillobre recentemente, pensades que realza de alguna maneira este encontro de lavandeiras?
Sí, nosotros sí. Entendemos que sí.
E cal é a resposta da parroquia de Sillobre a este evento que xa cumpre varios anos de edición?
Positiva. Podía ser un poquinho máis, pero bueno, positiva. En general, se involucra bastante co evento,
Volvemos a falar do programa do encontro. Decías, Eva, que saí desde o Peirao de Perlío ás 4 da tarde, a chegada a Sillobre aproximadamente para as 6.
Para as 6, sí. Que pasa? Nese intre, pois vai haber talleres artesáns, que a xente que espere ali, home, nos convidamos a que nos acompañen, porque é unha ruta moi bonita. Pero bueno, o que non queira ou non poida vir, pois ali vai haber talleres artesanais toda a tarde. Tamén vai haber xogo para os nenos. E despois, bueno, cando cheguemos máis ou menos a 6 da tarde, pois vaise facer un pouquiño que é a recreación do oficio das lavandeiras, pero sin unha obra como se facía antes, non? Porque pola pandemia e todo lo que conlevou isto de atrás, non tivemos tempo para ensaiar e tampouco non sabíamos aínda como se iba a desarrollar o tema. E bueno, tamén despois vai actuar Airiños de Fene, outro grupo que desde que empezamos está aí con nós a cañón, sí, sempre apoiándonos.
Sempre colaborando.
Sí.
E haberá máis actuacións musicais,
non? Sí, despois, cando xa pasen os nervos de vir e de facer a recreación e de actuar Airiños, pois están convidados a actuar en Crucillada. E despois tamén, pois, sempre presta estar vendo e disfrutando. Tamén vai haber, pois, un bocadillo de liscos con auga ou viño, para que poidan disfrutar a todos os que nos acompañen ese día.
Un poquinho de postre.
De postre, sí, sempre hai sorpresiñas.
Este é un evento que, ademais de veciños da parroquia de Sillobre e de Fene, atrae, por las edicións anteriores, a xente de toda a comarca e incluso de fora dela. Non tedes percibido ese interés máis alá da parroquia de Sillobre e do concello de Fene?
Sí, se teñan acollido as de Lugo, como le chamaban, as de Insua. Estaban invitadas que, bueno, por problemas de pandemia, de que isto se empezou un pouquinho tarde por las restriccións de toda a última hora, as de Tui, as lavandeiras de Tui, sí, se ten repercusión fora daqui.
Vos, particularmente, tuvechedes algunha familiar lavandeira?
Sí, nosotros tuvemos, en concreto, a abuela de nosos pais. Sí. Era lavandeira, pero lavaba para a zona de Puente de Eume, non como a maioría que era para a zona de Ferrol. Pero sí foi lavandeira.
A xunta directiva de Agarimo conta con outros proxectos máis alá do encontro de lavandeiras. A xunta directiva que foi elexida recientemente.
Sí, ¿no? Foi elexida en marzo, reformada o 30 de marzo. E temos agora xa, bueno, o evento das lavandeiras como primer inicio de durante o mes de maio, de que van ser as letras galegas. Vai haber o día, creo que, teño apuntado por aquí que se me olvidaba, o día 17 de maio vamos a ter unha camiñata con a Cesillobre camiñando. O día 21 de maio teremos o Festival de Corais, que estará a Coral de Cesillobre e a do Círculo de Perlío, a rondalla do Círculo de Perlío. Depois teremos o día 28 de maio o estreno da agrupación de teatro, que, bueno, este ano, por motivos de salud, non pode ser o grupo de teatro de Cesillobre, pero un teatro que máis tende das Pontes. E depois, ahora temos un poquinho de impas durante o verano, e volvemos en agosto cunha andaina noturna, o 13 de agosto, 8 de outubro, Festival de Corais novamente, o 15 de outubro, a andaina que xa ten bastante repercusión tamén na zona, como é da Santa Compaña, o día 12 de novembro, un agosto, e despois, o 16 de novembro, 1 de diciembre, as xornadas teatrais en honor a Xosé Manuel, Juan José Galdo Fachada. Eso non quita que, bueno, durante o ano, se nos aparece a oportunidade de facer algo, se pode, eso, pues, se faría tamén, por suposto.
Cantos socios ten na actualidade, a Garina?
Sobre 305, máis ou menos, agora mesmo.
Comentábamos antes de entrar en antena que hai un descenso con respecto, por exemplo, hai 10 anos, que eran 384. Notades a despoboación na parroquia?
Sí, notamos, sí. Sí, é evidente.
Ou seja, que non se pode dicir moito que se llobre vai para arriba.
Vai para arriba, pero con menos población. Pero bueno, vai para arriba.
Xa para finalizar, gustaríame que fixerades un chamamento a xente para que acuda este sábado a se llobre a participar ou asistir a este encontro de lavandeiras.
Bueno, pois nosotros estaríamos encantados de recibir o maior número de personas posibles que pasen con nosotros un rato agradable, o máis ameno posible. Creo que o van a pasar ben, a máis hemos posto moitísimo empeño, sobre todo o grupo de lavandeiras, que aínda que participamos todos, realmente o traballo é delas, as cousas como son. Se invitamos a todo o mundo que esteña ese día aí, o vai a pasar ben, seguro.
Quen colabora con vos para a realización deste encontro?
Colabora o Concello de Fene, a Asociación de Veciños,
de Cesillobre,
Airiños de Fene, depois, non sei se hai máis, no principio, bueno, de Fene tamén está, que estamos aquí, non recordo a máis, pero si vai moitísima xente.
Tamén é verdade. Tamén é verdade que colabora moita xente, o mellor que non ten título, por dicirlo así, título representativo de cara á sociedade, senón que de forma amateur está aí tamén como fotógrafos que veñen sempre. A agrupación de cabanas rural das fiandeiras están desde que comenzamos, o sea, moitísima xente, non? Non só xente con renombre, por dicirlo así.
Sino tamén xente individual.
Sí, que
é unha colaboración, digamos, que nos arroupa, como pode ser o Concello, a asociación que colabora con nosotros, o Centro de Veciños de Cesillobre. É a colaboración de aqueles que participan no evento. Todos aqueles que con seu taller, seña de tornería, de palillos, de talla, non sei, o que di a miña compañeira, as fiandeiras de lavandeira, toda esa xente pues, está aí colaborando, fan que seña posible este evento, claro.
Pois hai que dar esa cita, encontro de lavandeiras en Cesillobre, o sábado, ás 4 da tarde, con saída do Peirao de Perlío, e ás 6 da tarde, chegada á parroquia de Cesillobre. Moitas grazas, Luís e Eva Fraga, noraboa por esta orixinal iniciativa.
Moitas gracias.
Moitas gracias.